беребез. Европа Көнбатыш Кытай транспорт юлын төзү проекты Татарстанда тулы кичинеге амалга ашырыла. Гом азынлыгы 8 миң ярым болган яңа Ефек юлының 300 чакырымга якын өлеше Татарстан аша узачак. Заманча проектның Казакстан өлешендә эшләр тәмамланып килсә дә, Русиядә әле юл төзелешенә инвесторларны җәлеп итү эшлегенә бара. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Русиядә икенче Ефек юлы проекты дип тә аталып йөртелүче Европа Көнбатыш Кытай транспорт коридоры турында күптәннән сөйләшенсә дә, трассаның Русия өлешендә әлегә эшләр башланмаган. Ә менә халыкара юлның Татарстанга туры килгән Шәле Баулы өлешендә эшләр инде 1998 елдан бирле алып барыла икән. Бу турыда Русия транспорт министры урынбасары Андрей Недосеков белдерде. Аның сүзләренчә, Европаны Кытайга тоташтыручы юл Санкт-Петербургтан башланып, Мәскәү, Владимир, Түбән Новгород, Казан, Ырынбур аша Казахстанга тоташачак. Ә аннан инде Кытайга багланачак. Русия түрәсе сүзләренчә, транспорт коридорының әлегә Русиядагы төгәл маршруты билгеләнмәгән. Тик шунысы гаҗәп, Русиядә бу транспорт юлын төзү өчен әле аның җәлеп итүчәнлеген билгеләү максатыннан халыкара экспертларны бу проектка җәлеп итү эшегенә алып барыла икән. Шулай булгач, төзелешен тәмамлау турында әле уйларга гына кала. Ә менә Казахстанда бу эш инде күптән башкарылган һәм дөнья, Евразия һәм Азия банкларыннан 5 миллиард доллардан артык инвестицияларны әлеге юл төзелешенә җәлеп иткәннәр. Һәм әйтергә кирәк, Казахстанда Ефәк юлын төзү эшләре яхшы бара. Алай гына да түгел, казахлар бу юлның үзләренә туры килгән өлешен 2012 елда инде тәмамлауны да планлаштыралар. Трассаның 3500 километры Кытайдан, 2200 километры Русиядан һәм 2800 километры Казахстаннан узачагын күз алдында тотканда, Казахстанда бу эшләрнең тиешенчә оештырылган булуы аңлашыла. Европа Көнбатыш Кытай транспорт коридорын төзүдә Казахстаннан Татарстанда калышмый. Хәзерге көнгә трассаның Шәле Сойысхан тавы арасындагы 40 километрлык өлеше инде тәмамланган. Алексеевский әлмәт арасындагы юл төзелеше бүгенге көндә дәвам итә. 2006 елдан башлап әлеге проектка Русиядә беренче мәртәбә шәхси ширкәт тә җәлеп ителгән. Алга таба Шәле Баулы арасындагы машина юлы түләүле булачак. Трансконтиненталь машина юлын 2018 елда төзеп бетерү планлаштырыла. Аның чыгымнары үзен 20 елдан соң аклаячак. Белгечләр фикеренчә, проектны тормышка ашыру трасса үтәчәк төбәкләрдә эчке регион продуктын 7%-ка, ваклап сату товар әйләнешен 6.5%-ка артырачак. Моның белән бердән кеше һәм урта бизнес үсешенә һәм халыкның эш белән тәэмин ителешенә уңай йогынты ясаячак. Шулай итеп, моннан 1000 ел элек Азиядан Европага сәүдә караваннары узган юлдан хәзер инде заманча техниклар ярдәмендә илләр арасында сәүдә, мәдәният элемтәләре урнаштырылачак.
Райнур Шакир Татарстан ашада узучы Европа Көнбатыш Кытай транспорт юлын төзү турында сөйләде. Бу көннәрдә Казанда аңа багышланган халыкара конференция узган иде.